Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vuk Rašović je relativno kasno upoznao čari džudoa, ali od tada već više od 5 decenija njegov posvećenik. U seniorskoj konkurenciji se takmičio do 57. a godinama unazad je jedan od najboljih veterana sveta. Osvojio je nekoliko desetina medalja na najvećim međunarodnim takmičenjima i željno iščekuje svaki novi izazov. Iako je u 73. ne razmišlja o kraju takmičarske karijere, naprotiv, raduje se svakom treningu, nadmetanju sa rivalima i druženju sa sportskim prijateljima širom sveta.
Moj džed ili deda je bio oficiran. Prvo kod kralja Nikole, a onda mu je taj status priznao i kralj Aleksandar. Znači, bio oficir crnogorske i jugoslovenske vojske. Dobio je penziju, a živeo je na selu, u tom mom zavičajnom rodnom selu u manastiru Morači. I to su bila za to vreme značajna primanja koji su možda tu porodicu činili možda i najmućnijim u kraju. Njegovi sinovi se, mimo svih očekivanja, opredele za levicu i kad se rat završio, mi smo bili u nekoj poziciji da je moj otac bio u državnoj službi koja je bila vrlo vezana za vojsku, znači materijalne vojne rezerve. Bili smo i kolonizirani u Vojvodinu, tako da to nije bilo potpuno siromašno detinjstvo. Ako si izuzmu te ratne godine koje su bile izuzetno stresne i tu deca ubrzano sazrevaju zbog svega toga što im se događa. Ja sam preživljavao i bombardovanja i zbegove i povlačenja. Danima i noćima nekud bežimo. Čak sam i jedno vreme, deleći sudbinu moje majke, bio u zatvoru nekoliko meseci. Četnički zatvor. Ali ako se izuzme to vreme, znači gde sam bio kao dete lišen mogućnosti igre i radosti, to je sve bilo stres i strah. Posle ovo vreme, posle rata, sam imao u biti sretno detinjstvo i ta sreća nije bila vezana za materijalni status. Nego jednostavno smo imali mogućnost da se igramo, bilo je jako druženje, tako da su meni te godine ostale su mi u sećanju kao nešto izuzetno lepo. Ja sam od 45. do 50. bio u Vojvodini, sa jednom godinom pauze, 48. na 49. sam bio ovde u Beogradu, imao sam nešto na glavi, sam imao neko kožno bolenje i tu sam bio smešten u internatu koji je bio u današnjoj Bogosloviji. Tu sam završio 4. razred osnovne škole, inače sam vrlo rano krenuo u školu sa 5 godina i 8 meseci, tako bi se posle desilo da sam maturirao sa 17 godina. To je također opredeljivalo neka moja zbivanja, jer sam bio najmanji i najizgodniji sam bio u samim razredima tamo da... A pošto sam bio odličan džak, izuzetno dobar džak i po tome su me i znali u svim tim školama. Onda sam u jednom trenutku bio prinuđen da se branim od te velike fizičke superiornosti. Oni koji su sa mnom učili u školi, svi su bili mnogo stariji. Znači oni koji su normalno išli u školu bili su stari dvije godine, ali su tu je bilo i djece koja su propustila sve četiri godine za školovanje, pa sam ja imao u mom razredu i dečaka po 4-5 godina starijih od mene. Meni se htelo, znači, da sem rodnog mog manastira Borače, iz kog sam otišao sa nepunih 6 godina, da posle budem u vojvođanskom mestu Kruščić, u blizini Kule, Crvenke i Vrvasa, pa da posle budem to u Beogradu, što sam pomenuo, pa da posle budem u Užičkoj Požezi, u Nikšiću, pa u Bijelom Polju, pa u Beranama gde sam maturirao. Znači, to su bile sredine kroz koje sam se kretao i kad sam posle došao na studije u Beograd, našao sam gomilu svojih drugova iz tih raznih škola.
Kakav uticaj na vaše sportsko opredeljenje ima Vučica Radović?
Veliko. Prvi put sam tada video šta znači organizovano bavljenje sportom. Znači sistematsko. Mi smo se mnogo igrali kao deca i to je trajalo satima i oformili smo se sa nekom kondicijom, ali nikad kod nas to nije bilo ovaj organizovano vežbanje. Sve to bila neobavezna igra. Sve da se igraš 5 sati, ali nekad trčiš, nekad ne trčiš, tako dalje. A kod njega je to bilo organizovano. Mi smo se našli u Bijelom Polju, on je došao, ja mislim, iz Priboja i tu se upisao u 6. razred gimnazije, to bi sad bio drugi. A već smo u Bijelom Polju bili ja i moj brat od ujaka, a njegov rođak, Vukman Radović, tako smo mi bili neki mali Vuči Čopor, Vuk, Vučica i Vukman i veoma smo bili upućeni jedni na druge. Ovo gde smo ja i Vukman stanovali neposredno se dodirivalo sa takozvanim livadama Zajmovića. To je bilo nešto više koliko dva fudbalska stadiona, prazan prostor. I mi smo tu mogli da igramo i da vežbamo i Vučica napravi organizovane treninge. Mi trčimo obodom tih livada i trčimo dok nam on kaže. Pa onda radimo vežbe, pa ponovo trčimo i tako dalje. Tako da smo mi kod njega bili izloženi nekoj vrsti dila. Inače je bio Superman, da je kojim slučajem njega uzeo neko trenera Zvezde i Partizana kao sad, on bi uzeo neki veliki rezultat u 10 oboju. Jer bi bio izvanredan u trčanju, bi izvanredan u skokovima i bio je izvanredan kad se baca kamena s ramena, znači u bacačkim disciplinama. Inače, ta porodica iz koje je potikao i njegov mlađi brat Antilohije, oni su genetski bili ljudi izuzetno obdareni za fizičke aktivnosti. I on je nas time vukao sa sobom i nosio i jednom se mi u jednom delu te livade nešto se kao porvemo i u jednom trenutku ja osjetim kako letim nekoliko metara. Ja sam tek kasnije, kad sam upoznao tehnike u džudovu, razumeo da je to bila jedna od požrtovanih tehnika koju je on uradio potpuno spontano. Verovatno su tako ljudi i dolazili svojevremeno do tih zahvata, ali ta lakoća sa kojom sam poleteo i da nisam ni stigao ni da registrujem šta mi se desilo, je bila za mene prava senzacija koja mi se negde urezala. Kad je završio srednju školu, vratio se u rodni kraj i tamo je bio sekretar 8-godišnje škole. Naravno, nastavili smo našu tu drugarsko-bratsku komunikaciju. On je nama i u toj školi bio zaštitnik. Mi smo bili zaštićeni. Bilo je i slučajeva da je direktno reagovao kad bi neko krenuo na nas. Kad sam ga video par godina, vidim da je bio ponosan zbog tih mojih sportskih rezultata, ali ljudi koji su sedeli sa nama bili su malo i začuđeni našom komunikacijom iz koje je izbijalo moje veliko divljenje prema njemu. I kad bi neko sa strane neutralan gledao, imao bi utisak da je on taj koji je poznati šampion, da sam ja njegov obožavalac.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Džudista Vuk Rašović. Kada ste počeli da se bavite judom?
Prvo moje pravo fizičko poznanstvo je bilo kroz to što smo ja i Vučica imali te 54. godine. A evo da odem još dalje u prošlost. Te godine kad sam ovdje bio u tom internatu za decu obolelu od takozvane mikoze, mi smo imali jednu spavaonu kao u kasarni u kojoj je bilo možda jedno 60 kreveta. A inače u tim sredinama tako zatvorenim u kome ljudi ili deca žive po ceo dan, napravi se neka unutrašnja hijerarhija koja ne zavisi od onih koji upravljaju tom zgradom. I nama se tamo izdvojila jedna grupa dečaka koji su tada imali 14-15 godina, ja sam nepunih 10, koji su nam bili obezbedili znači neku vrstu strahovlade, potpune poslušnosti, ako ne slušaš, on te izmaltretira. I jedno jutro je iskočio na sred te spavaone jedan dečak koji je bio došao sa broda. I sad se sećam njegovog prezimena Stevanović i mogu bi da ga nacrtam kako izgleda, koji je rekao svima nama: šta vam je kukavice? Pa kaže, vi se bojite od ovih jadnika koji vas maltretiraju. Oni su nama otimali, kad nam dođu paketi od kuće, moraš njima da daš. I njihov vođa da odmah uguši pobunu, krene na njega i ovaj ga tako ispretura. Ja sam posle razmotao, taj dečak je bio došao sa broda i on je vjerojatno tamo, družeći sa tim mornarima, došao do te veštine i to je bilo strašno spektakularno. I on je nas tada oslobodio od te strahovlade. Ja sam u tom domu ostao još jedno 3-4 mjeseca u potpuno promijenjenoj atmosferi. Posle sam razmotao da se on u stvari poslužio judovom i džiu-džicom. To je bio moj prvi susret, koga također nisam bio svestan. Prvi onako ozbiljniji moj ulaz u to bio je 56. godine, kada je kod mene na letovanje došao moj bliski rođak Veljko Medenica Rašović, koji je ovdje u Beogradu bio otprilike savladao judo možda do nivoa zelenog ili plavog pojasa kod poznatog trenera Jovana Pavlovića i oce, kod kog sam kasnije i ja učio judo. I on meni pokaže jedno 3-4 zahvata, uglavnom bacanja bočna i ramenska, koja su vrlo atraktivna. Meni se to strašno dopadne. I ja sam posle među mojim vršnjacima, kad letujem na selu, to na njima demonstrirao i bio sam faktički nepobediv u toj vrsti naših nadmetanja, koja su među celostim mladićima i decom uvek prisutni. Ono pravo organizovano vežbanje je počelo kod mene od 59. godine, kada sam ja se upisao u univerzitetsku judo školu koju je pokrenuo Univerzitetski judo klub Student, i sudbina je htjela da budem jedan od njegovih prvih članova, a i danas sam u tom klubu. Jedan događaj pre toga koji je mene malo usmerio u tom pravcu. Mi smo se skupljali na Savi kod Miroslava Čitakovića. Ja sam njega pitao smijem li ja da se na to pozovem. On ne voli publicitet, ni da ga hvale, ali on zaslužuje. On je jedna velika urbana legenda i neverovatan je broj ljudi koji je kod njega imao mogućnost da vežba i da mu on otvara oči kad je sport u pitanju. I mi smo tu, znači, trčali nešto po plaži, pa plivali, mali fudbal, onda nam napravili malo nekakve turnire u slobodnom mrvanju. I njemu se dopalo kako sam ja reagovao i on meni kaže, ti bi morao, zvao me Vukane, ti bi morao da odeš ili na rvanj ili na judo. I meni to uđe negdje u mali mozak. I kad sam u Studentskom gradu naišao na plakat da se pokreće ta škola, ja odem, znači, na današnji gradski centar za fišku kulturu, koji se i tada i sada zvao Stari DIF, i tu naiđem na instruktore Bilana Zagorca, Predraga Kilijana i Dragomira Smolju. Bili su pitomi ljudi sa dobrim prilazom. Nisu bili od onih trenera koji guraju svoju ličnost u prvi plan, pa nešto kao da drži bič pa te dresira, nego izuzetno privlačni, prijatni mladi ljudi, i meni se to dopadne. Judo je bogat sa tehnikama i oni su bili u mogućnosti da nam prenesu veliki broj zahvata od kojih ti posle odabereš ono što tebi odgovara. Ali do toga dođeš, potrebno je da upoznaš po mogućnosti ceo judo, pa da onda odabereš šta tvom telu odgovara. I vrlo često telo samo odabere šta je njemu najpogodnije. Ali u svakom slučaju je to bila jedna inspirativna sredina. Kilian je bio i kasnije se pokazalo kroz njegovu sportsku karijeru veliki organizator sa sjajnim smislom za okupljanje ljudi i pravljenje manifestacija. A Zagorac je bio intelektualac i sa intelektualnim pristupom i sportu i životu. I meni je to druženje sa njima bilo izuzetno korisno. O tome se nije ni razmišljalo. Kakvi crni uslovi. Prvo, strunjače na kojima smo vežbali bile su kožne, gimnastičke strunjače koje su bile zaobljene na vrhovima i ti nikad nisi mogao da složiš, a da oni budu jedan kompaktan prostor. Uvijek je tu bilo nekih praznina u kojima možete upadne stopalo i da izvališ nogu, stopalo ili koleno i tako dalje. Mnogo smo o tome vodili računa i pazili, ali u žaru borbe se na to i zaboravili. Ja sam sve te napore imao sa hrane u studentskoj menzi i sa boravka u studentskom domu. Ali izgleda mladost je jača od svega. Mi se nismo opterećivali time, niti smo mi videli u tome bilo kakav problem, niti smo mi nešto zbog toga bili nezadovoljni i kukali. Mi smo se radovali da odemo na trening, radovali smo se da se prepustimo tim vežbama, radovali smo se da se prepustimo sparingovanjima i posebno su nam takmičenja bila bogatstva. Znači, odvedu te. Zamisli, odeš u Suboticu na takmičenje, čoveč. Novi Sad, to je bio. A kad smo počeli da izlazimo u inostranstvo, kao saradnju univerziteta u Poljsku i ostalo, to je već bilo nešto što je bio raj.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Su treneri moj prvi nastup zvanični ocenili kao uspešan. To je bilo u proleće 61. godine u današnjoj petoj gimnaziji na Tašmajdanu. Sećam se svakog detalja kao sad što sedimo ovde. I to veliko uzbuđenje pred prve mečeve i ostalo. To čovek može da oseti samo kad izlazi na prvi sastanak sa devojkom. Tada je bilo zajedničko prvenstvo Srbije. Znači, došli su ljudi iz Vojvodine, iz Beograda, iz centralne Srbije. Ja sam imao tog dana 6 mečeva, od kojih sam 4 dobio maksimalnim brojem poena, a 2 sam izgubio od dvojice najboljih boraca u Jugoslaviji tog vremena, znači od Stojana Stojakovića i Mlađe Vukomanovića. I zauzeo sam 5. mesto. Moji su treneri taj moj nastup, pošto je bio prvi, ocenili tako da vredi meni posvetiti pažnju. A ja sam bio na 7. nebu zato što sam u te 4 pobede imao jednu u kojoj sam plasirao bacanje koje se zove morote seo i nage i koje nije lako izvesti i koje je za mene uvijek bilo najprivlačnije, jedno od najlepših u džudu. To me je učinilo zadovoljnim i ja sam rekao samom sebi, nastavi ti ovdje možda budeš dobar. Imali smo poslije jedan veoma značajan događaj. Imali smo pripreme u Poreču koje su trajale mjesec dana i koje nam je vodio šampion sveta, Japanac Shokichi Natsuya. To je bio veliki potez mojih trenera. Oni su to uradili, oni su Japanca doveli za celu Jugoslaviju. Mjesec dana mi smo u Poreču kod njega vežbali 2 puta dnevno po 3 sata, gdje je on nama držao iz judoa predavanja kao na katedri. Bila je i tabla sa kredom gde se crtaju pozicije, gde se gustiraju razni oblici jednog bacanja, gde se ukazuje na sličnosti raznih bacanja, na njihove razlike. Tada sam se prvi put faktički suočio sa time da sport može biti i nauka. To je na mene napravilo jedan izuzetno snažan utisak i uvećalo značaj džudoa u mojim očima. Mene je karakteristila posvećenost. Možda sam podsvesno bio i svestan činjenica, sam kasno počeo, pa onda nisam žalio truda. Za mene se znalo da prvi ulazim u salu, da posljednji izlazim, da nikad mi nije dosta, da kad se svi umore ja i dalje ostajem i insistiram i tako dalje. Recimo, bilo je slučajeva da ja završim takmičenje, samo što smo se pokupili, nađem nekog drugoga pa nastavimo da napravimo trening na kome izvršimo analizu samog takmičenja i počnemo da skidamo nešto ako smo vidjeli od nekog velikog šampiona i tako dalje. Meni je to bilo vrlo lako i ma koliki da su bili ti fizički napori, nekad su bili ogromni. Ko zna koliko bi se kilograma i tona sračunalo kad je se vidjelo koliko sam puta ja nekog podigo i bacio i tako dalje. Ta vrsta vežbanja je neophodna da bi se prohodali putevi odluka, znači da bi se nervni sistem prilagodio na tu vrstu nadmetanja i da bi se automatizovali pokreti. Jer ti kada automatizuješ pokret, to je najveća moguća brzina. To je nešto što je treptaj oka. Meni se posle dešavalo da, zahvaljujući toj vrsti rada, da sam imao neke pobede od kojih su neke bile neočekivane, koje su bile direktno plod toga. I baciš čoveka, niti on zna kako je pao, čak niti ne znaš kako si ga bacio.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Džudista Vuk Rašović.
Vaša karijera bi mogla da se podeli u dva dela, ali onaj prvi deo je također dugo traja.
Ne znam da li da se pravdam ili da se hvalim. Ja sam posljednji meč u seniorskoj konkurenciji, znači sa ljudima u punoj snazi, imao sam mojih 57 godina. 96. godine na jednom otvorenom takmičenju u Karaburmi, znači u toj sali na Karaburmi, ja sam tog dana sa mojih 57 godina imao 3 meča, teška meča, ali posebno za pamćenje mi je ostao meč sa juniorskim prvakom države. Tada su juniori bili do 21 godinu. 21 godina je vrlo ozbiljno vreme, znači to se ne radi o detetu i o zrelom borcu. Ti mladići kad su radili sa mnom, njih je bilo stid da izgube od starca, onda su davali i više nego što mogu i u jednom trenutku kad sam ja osetio da je taj tempo sada već za mene toliko prejak da počinje, da mi otkazuju funkcije, ja sam promenio gard. Iz desnog garda otišao u levi, to je bilo moje tajno oružje koje ja i dan danas imam. Sva tri meča sam tog dana dobio. I to je bilo posljednje moje takmičenje u seniorskoj konkurenciji, jer su te godine počela veteranska takmičenja. Veteranska takmičenja i meni je to onda već bilo dovoljno. U toj seniorskoj konkurenciji, znači koja je trajala toliko dugo i već osjećao sam kako se neki pitao dokle će on i kako mu je dosadi, šta će on sa tu, to je znači 37 godina, od moje 20. do 57. godine. Bezbroj mečeva je bilo. To bi bilo za Ginisa. Šteta je što nisam vodio dnevnik. Šteta je što nisam zapisivao svaki meč. To je mnogo mečeva. To da mi je neko davo po kašiku meda, bilo bi dovoljno se udavim, a kamoli toliko susreta. Moj klub imao je zakupljenu za poceo dan salu u Mije Kovačevića, salu od vatrogasaca. Oni su bili dovoljno predusretljivi da nam to daju. Mi smo njima davali neke časove iz obuke i tu smo našli zajednički jezik. Tako da smo mi svake subote i nedelje tu pravili otvorene šampionate Beograda, da bismo delili neke medalje, neke diplome, da bi ljudi imali motiva, i tu je bio bezbroj mečeva. I tu sam ja imao prilike da se borim s najboljim, već kao čovek koji ima 33, 4, 5, 6 godina, da se borim sa najboljim mladim ljudima tog vremena. Sa Radovanom Stojićem Bađom, sa Radomirom Kovačevićem, sa Stankom Lopatićem, sa Dimitrijevićima, Jovanovićima, Arnautovićem. To su bili borci onog vremena. Eto, meni je bilo dato da sretam i pratim generacije. Oni su odlazili, ja sam ostajao. I bio sam vrlo uspešan u tome. Faktički sam uspevao da sve te mlade ljude od koji su neki bili državni, aktuelni državni prvaci, uspevao sam da ih krotim. Ali sam, može se reći, nenormalno mnogo vežbao. Ja sam vežbao 3 puta dnevno. Znači, uđem u salu ujutru, pa se onda odmorim do podne, pa u podne uhvatim trening tehnike ili odem na Zvezdaru da se istrčim, pa onda uveče sparingovanja, beskrajno. Nešto kad sam kontao približno u raznim konkurencijama u tom periodu od nekih 10-15 godina, ja sam imao otprilike oko 30 titula prvaka Beograda i Srbije u konkurenciji po pojasevima, u konkurenciji po kategorijama i u ekipnim takmičenjima. Znam da mi je jednom bilo izuzetno, mi je bilo drago kad smo Borac Vejić i ja kao članovi reprezentacije Srbije na jednom državnom prvenstvu bili prvaci, ekipni prvaci Jugoslavije kao Republika, gde sam ja sa neke 3 pobede koje su bile, može se reći, i briljantne, doprineo tom uspehu. Uzeo sam puno medalja na državnom prvenstvu. Prvak države sam bio samo jednom i tu mi se na neki način nije dalo. Bilo je par puta i da su tome kumovale sudije, ali ja se nikad na to nisam osvrtao. Ali sam znači bio jedan od boraca. Čak je jedne godine izašla, u jednom časopisu je izašla cela stranica sa mojom slikom. Imam to, gde me promovišu kao najistaknutijeg jugoslovenskog džudistu, sa pobedama koje sam imao. Možda je zvezdani trenutak moje karijere i po načinu kako sam radio, a i po samom dometu, bio taj kup Jadrana u Splitu 66. godine, koji je imao, može se reći, snagu nezvaničnog prvenstva Evrope. I gde sam ja u 2 večeri dobio mnogo mečeva, ne mogu sada se tačno setiti, moglo ih biti 9 ili 10. Posebno su bile vredne pobede nad istočnim Nemcem Leopoldom, koji je bio nosilac evropske medalje i koji je važio za čoveka koga možda pobediš, ali ne možda ga baciš. Ja sam uspeo da ga bacim kao da je bačen iz aviona i to je ovako bilo ocenjeno kao pravi sportski podvid. A onda sam u finalu koje je trajalo 15 minuta, sada su u finala 5 minuta, sa Brianom Jacksonom, čuvenim britanskim džudistom, odradio taj meč i pobedio. I kad smo se uveče na banketu našli, ustao je šef engleske reprezentacije, Brga, liči na one njihove mornare ili dokere, ustao je sa čašom vina i održao je govor koji sam ja za uvek zapamtio. Rekao je, svi smo mi ovde šampioni, ali ja ovu čašu dižem najboljem i najvećem među nama, i došao do mene i kucnuo. To je meni bilo dovoljno da tog trenutka prestanem da se bavim džudom. Ja sam onda uzvratio tako što sam ih pozvao na noćno kupanje i mi smo svi zajedno negde u 1 sat posle pola noći otišli, bacili se u more i tu proveli do zore. Mladost!
Eko!
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn, novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windinga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. South Center, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama South Centra i u odabranju izabranim Greenet kafeima. blogbuster.ncf.rs.
Eko.
Danas imate 73-4 godine i dalje ste veoma aktivni u džudu, takmičite se u konkurenciji veterana. Šta vam je motiv, jer to iziskuje vreme, snagu, izdržljivost?
Pa da vam kažem, negde sam ja u nekom članku koji mi je bilo povereno da nešto pričam o smislu života, rekao da se meni čini da u trenutku kad se rodimo, ovaj koji upravlja našim sudbinama, nam, na dlan, podari dane kao zlatne dukate i kaže, a sad ovo trošite kako znate i umete. Dakle, ja sam najveći deo tih dana, znači od trenutka kad sam upoznao, otkrio taj džudo i moram da kažem da osjećam jednu beskrajnu zahvalnost Jigoro Kanu. On mi je sad ono što bi je nekad bio Marks, za to što je podario tu veštinu i sportsku disciplinu ljudima. I sad se milioni ljudi širom sveta time bave i time se i ja bavim. I zahvaljujući tome sretam ljude po svetu i ovde. Uglavnom 90% mojih prijateljstava i veza su kroz sport. Ja i danas nemam neku svest o tome da bi u tim godinama trebalo nešto prestajati. Ja samo nastavljam ono što sam do sada radio. To malo je teško, negde klecne koleno, negde zabole leđa, negde zaboli vrat, negde lakat se pomalo istegne i tako dalje, ali ja i sada otprilike se držim tih svojih navika, vežbam svaki dan, vrlo često 2 puta dnevno. To mi je prilika i da imam komunikaciju, jer te sportske komunikacije su najintenzivnije, sa mladim ljudima. Postoji jedan broj mladih ljudi koji su spremni da me u tome prate i mogu da ti kažem, prate me na jedan izuzetno prijateljski i velikodušan način. Oni nemaju ambicija se takmiče, ali vole da usavršavaju džudo, a onda su videli ovu moju priču o takmičenjima i pomalo i oni žive za te moje sportske rezultate i kad idem na put, oni me ispraćaju sa domovim željama, kad se vratim jedva čekaju da saznaju šta je bilo, vrlo često im ja i pošaljem SMS poruku i tako dalje. To je jedna u biti lepa priča, ona je malo neprimerena i čudna za ove godine, malo je ljudi u svetu u mojim godinama, ja uglavnom sada se takmičim s ljudima mlađim od sebe, 5, 6, 7, 8, 10 godina, ljudi procenjuju da im je možda i riskantno. Meni se desilo da sam imao tu sreću da se mnogo ne povređujem i da mi je taj kretni aparat sačuvan u onoj meri da mogu da se takmičim. A pri tome veoma puno vodim računa kako vežbam. Dobije se neka ekonomizacija pokreta, dobije se i neka koordinacija koja te pomalo i štiti od povređivanja i tako dalje. Meni je ovo i prilika da održavam prijateljstva po svetu. Ima jedna narodna izreka u pesmi: znaš li Marko, ne zna li te ljudi? Znači, ako bi hteli da kunu Marka, treba da ga ljudi ne znaju za njega. Meni prija što ljudi znaju za mene, širom sveta, ovog mog sveta. Ja sad kad se pojavim na prvenstva Evrope, na prvenstvima sveta, na velikim međunarodnim turnirima, tamo imam mnogo nasmejanih lica kad me sretnu. Imam neki status. U biti, rukovodstvo Svetske i Evropske federacije je mene prihvatilo kao promotera džudova za sve uzraste. Mislim da bi njima bilo žao da se ja sada povučem. Imam 42 zlatne medalje sa velikih međunarodnih takmičenja, a ukupno imam nešto preko 60, kad se tome pridodaju srebrene i bronzane. I zaista da ponovim onu parafrazu, da mi je neko davo kocke šećera, pa bilo bilo bi ovaj zamor. Ali dobro, to je u zadnjih 11 sezona. 19 puta su svirile himnu povodom tih rezultata. 12 titula prvaka sveta i 7 titula prvaka Evrope. naravno mora da se uzme u obzir da su to veteranski rezultati, znači u svu relativnost toga. Ne mogu ja da se poredim sad sa ovim mladim, sad u Beogradu ima 50 mladih ljudi koji bi mene pobedili, ali nema ni jednog starca. Ja sam u nekoliko sezona imao rezultate koje će biti veoma teško ponoviti ili nemoguće, zato što su neke kategorije ukinute. Znači 2005. godine ja sam u super teškoj i apsolutnoj kategoriji na prvenstvu sveta i prvenstvu Europe. Prvenstvo sveta je bilo u Torontu, a prvenstvo Europe u Londonu, imao apsolutni uspeh, 4 zlatne medalje. To ni u jednoj uzrasnoj grupi nikada nije pošlo za rukom ni jednom takmičaru. Znači ni pioniru, ni kadetu, ni junioru, ni senioru, ni veteranu. Zašto je taj rezultat nemoguće postići? Zato što je na Evropi ukinuta apsolutna kategorija. I sad ja sam posle jurio taj rezultat i u 2-3 sezone sam uzeo po 3 zlatne medalje, 2 na svetu i 1 u Evropi, ali nema četvrte. Možda je legitimno da se time malo pohvalimo.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Džudista Vuk Rašović.
Ne samo da ste takmičar, vi ste i trener. Koliko ste hiljada mladih obučili veštini džudo?
Mnogo. I jutro sam na benzinskoj pumpi sreo čoveka koji me podsjeća kad sam bio trener pre 35 godina. Kao dete vežbao kod mene. To su na hiljade dečaka i devojčica i mladića. Ja sam obučavao ljude u službama. Dešavalo se da znači cele škole, i pošto imamo jaku komunikaciju sa profesorima fizičkog, a već sam bio poznat, znači u javnosti kao sportista, ja se s njima dogovorim da jedno mjesec dana umjesto časova fizičkog držimo džudo. 3 časa nedeljno. Ja svakom detetu u toj školi dam 12 časova gdje ga upoznam sa džudo. A ona koja izraze želju, ona posle dođu u moj klub ili u neki drugi klub koji mi je blizu. Mi smo u jednom trenutku u Mašincu imali zajedno sa njegovim školskim sekcijama preko 5000 vežbača. To je vjerojatno najmasovniji klub koji je ikad u svetu u džudovu postojao. Ja sam sa svojim, znači, saradnicima i asistentima, među kojima su i neki bili članovi moje porodice, kao moja sestra Olga koja je bila dvostruki šampion države, pa kao moj zet Lajhner koji je i sada radnik u džudovu na vrlo visokim pozicijama, pa moj brat Milić kome sada pravimo, već zadnjih 30 godina pravimo ovaj njegov memorijal, pa moj drugi oca Balin, pa moj drug Milosav Badnja, pa znači cela jedna ekipa ljudi. Mi smo otprilike imali oko 25 školskih sekcija širom Beograda, do Vitopeka, do Grodske, do Surčina, ovde, Vuk Karadžić, pokriven, znači ceo Stari Grad, ceo Voždovac. Imali smo jednu moćnu propagandu, napravili smo bili jedan izuzetno atraktivan marketinški potez, a to je bilo sledeće. Dogovorili smo se sa upravom beogradskih bioskopa da nam oni vrše upis na svojim blagajnama i prvu članarinu smo poklonili njima. A onda su oni uključili u propagandu toga, pa su onda moj plakat, koji ja i dan danas imam, koji je veoma atraktivan, stavili uz plakate filmova. Tako da je mene bilo pored Gary Coopera i Berta Lancastera s nekom bradom. Sad kad gledam, vidim da je taj mladi čovjek bio i atraktivan. A onda, u dogovoru sa njima, snimimo nešto što postane deo filmskog žurnala. Jedna moja tačka u kojoj ja vodim treninge i pravim neku atrakciju borbu sa osmoricom, gde ljudi lete na sve strane. Oni su taj žurnal davali pred početak filma, kao drug Tito posetio ovu Indoneziju, a na kraju tog filmskog žurnala ta moja tačka. I to je mnogo doprinelo celoj afirmaciji toga, mnogo je doprinelo i mom ličnom statusu. To se dešavalo, ja uđem u restorane, to je on, znaš. ja sam imao ambiciju da iz te ogromne mase izvučem i ljude koji će praviti sportske rezultate. Toga se nikad nisam odricao. To mi je bilo nešto što ima intenzitet doživljaja. Jer to koliko treneri mogu se izbuđuju oko svojih takmičara, to je jače od onoga koliko mogu se izbuđuju zbog sebe. A imao sam taj specifični metod da ih spremam tako što se s njima bijem. I kad se desi da neko od njih prođe mimo mene po kvalitetu, ja sam znao da će tog trenutka biti prvak države. Tako i bilo. Tako da sam ja uz tu veliku masu ljudi koje smo obučili i od kojih mi se mnogi do sad, mnogi javljaju. Kao recimo Snežana Đuršić koja je bila moja miljenica, oni nikad ne propuste priliku da kažu da su od mene vežbali. Imao sam prilike i da upoznam kao trener sjajne ljude, kao Bogdana Mihajlovića glumca, pa onda vežbao je u susednom karate klubu, ali smo vrlo sjajnu komunikaciju imali. Upoznao sam Miloša Žutića, jednog intelektualca par excellence, pa pesnika Ljubišu Jocića, nadrealistu koji je bio moj obožavalac. On je voleo da sedne na klupu i da gleda kako ja radim. Meni kaže, Vuče, vi ste tigar. I tako, mene je sve to inspirisalo. Znači, uspeo sam da stvorim jednu plejadu vrhunskih takmičara. To mi je uzvraćeno kad mi je bilo najpotrebnije. Ja danas imam nacionalno priznanje. Jer jedan od mojih takmičara uzeo ovaj evropsku medalju. Pravio sam balkanske šampione. Pravio sam borce koji su umeli da bace Japance. Sad kad izvršim analizu koliko je to bilo moje angažovanje, to pomalo izgleda i neverovatno. Ja sam bio sav u tome. Pitanje je kako sam uopšte uspeo da oformim porodicu i da podignem decu i ostalo. Malo sam spavao. Meni je bilo dovoljno da u toku dana negde pola sata u stolici zaspem i da onda se ponovo renoviram i da sa 4-5 sati spavanja u toku noći budem svež, da u 5 ili 6 sati ujutru odem na Zvezdaru da istrčim 10-15 km. Mislim da me je to trčanje održalo vitalno. Ja sam u reprezentaciji bio poznat po tome.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. Vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, si fermerà, chissà, si fermerà, la 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 la
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Džudista Vuk Rašović.
Pa dobro, imao sam neke borbe od 10 sekundi, recimo. Toliko koliko uhvatimo gard. Vrlo često je to ponekad mi se učini da je bilo i mimo moje volje. Kad posle tih dugotrajnih treninga automatizuješ pokret, ponekad se desi da ti se taj pokret i otme. Bilo je trenutaka, to mora da priznam i to me vjerojatno i održalo kad sam bio u euforiji, možda čak i u ekstazi zbog načina na koji sam radio. Bilo je trenutaka i kad neke ljude koji to gledaju dovedem skoro do delirijuma. Bilo je trenutaka kad svoje protivnike dovedem u situaciju da me pipaju, hoće da vide da li je to duh ili čovek, zbog načina na koji su izgubili. Bilo je naravno i situacija u kojima sam ja gubio, divio se svojim protivnicima. Ovo što je bilo u Beču 2004. godine, to je možda i neopisivo za čoveka od 65 godina. Ja sam, znači, četiri čoveka pobedio za maksimalno minut.
Sva četiri meča minut.
Tako je. A ovaj finalni, kad sam bacio Amerikanca, on je prišao i rekao mi, to su mi preveli, ja ne znam toliko, ali bi je rekao, kaže, ja sam prosto nestao, ja ne znam šta je bilo sa mnom. Na sreću ima taj snimak. To se može videti. To te dovede u jedno stanje sreće.
A ima i ona lepa priča iz Rumunije kada ste pobedili njihovu juniorsku, seniorsku reprezentaciju.
Sad ću vam reći, šta je bilo? Kod mene i problem i prednost. Ja nikad nisam znao kad ću doći u formi, jer u biti dok nisam sreo Zorana Ćirkovića, nikad nisam imao trenera koji me doveo u formu. Nego sam ja guro i kad mi se desi forma, onda kako kogod naiđe, on se posreće na mene. Kad sam van forme, onda ne valjam ništa. Desilo se da smo širili kroz Rumuniju judo kao pismenost u mestu Sibiju, na nekom gradskom stadionu postave strunjače i mnogo se naroda skupilo, kao da je došao ceo grad. I kod nas postoji jedan način, znači radiš liniju. To se poverava majstorima ili šampionima. Naspram tebe se postroji određeni broj ljudi i ti ideš i jednim, drugim, trećim, četvrtim i dok pobeđuješ ti radiš, kad izgubiš uđe neko drugi. Meni se desilo da sam pet njihovih juniorskih i pet njihovih seniorskih reprezentativaca pobacao po otprilike istom ovom brzinom kao u Beču. Možda je to bio jedan od onih retkih trenutaka kad sam imao status velike sportske zvezde, skupljaju se, traže autograme. Eto, bilo i toga. Obzirom na to moje dugo trajanje i dugo vežbanje, ja sam bio usvojio, može se reći, jedan ozbiljan repertoar efikasnih tehnika. To kad borac ima dve specijalke, to se smatra oko, kod mene toga bilo i više. U mladosti sam imao levi Sode Curikomigoshi, za koji sam našao kod istočnih Nemaca, koji sve pedantno vode i vode računa o svim mogućim protivnicima, našao sam ga, pokazali su mi ga da su ga registrovali uz mene kao moju specijalku. To je ovo na što sam bio bacio i Leopolda. To je jedna tehnika kad čoveka baciš, izgleda kao da je pao iz aviona. Ja sam ga radio na vrlo specifičan način i vrlo neočekivan. I nisu mogli da detektuju kako ću ga ulaziti. Radio sam ga iz desnog garda u kome sam napadao potpuno ozbiljno, kao da ću bacim na desnu stranu i ako mogu da bacim, ja bacim desno. Ali ako mi se borac suviše opire na desnu stranu, stvarao se trenutak kada ga iz te borbe okrenem na levo i bacim, to je izgledalo izuzetno atraktivno. Kasnije sam, da se ne bih pretvorio u čoveka jednog bacanja, usvojio i bacanja i na levu i na desnu stranu koja nisu po mom gabaritu odgovarala meni. Znači bacanje koje rade visoki ljudi sa dugim nogama, ali sam ja zahvaljujući radu ruku uspeo da ispečem i desnu i levu u čimatu i da u mnogo mečeva na te tehnike dobijem mnogo čestitanja i priznanja. Imam u repertuaru desnu ashigurumi, levi Deaši Baraj i levi Okurejaši Baraj, imam u repertaru desni Sasaji, imam Osotogari, čak i desni i levi. Postoje ovaj snimci sa tih mečeva, tako da se to može i videti.
Da li ste neki put bili u prilici da to svoje znanje pokažete i van strunjača?
Redko, ali da. Čak u jedno vreme, kad bih ostao u situaciji da mi treba malo para da preživim, dešavalo se da održavam i redove na igrankama, tamo ovim našim studentskim, na Mašincu i u Loli. I uglavnom se znalo, kad ja taj red držim, da nema incidenata. Pre bih rekao da je to bilo zbog toga što su me ti ljudi uvažavali, nego su se bojali mene. Ali sam jednom doživeo da mi se čovjek predstavio kao Vuk Rašević u želji da me preplaši. Ja sam se naravno preplašio. U par mahova su se ljudi posekli na mene, ali bio sam umeren, nisam imao potrebe da nekog demoliram. Bilo mi je dovoljno da ga privedem situaciji da odustane.
Koji pojas imate?
Imam deveti dan koji mi je dala Veteranska judo asocijacija i koji se u Evropi i svetu priznaje i tamo me predstavljaju kao deveti dan, ali ova moja ovde asocijacija na koju ne mogu da se požalim jer su me proglasili za svog doživotnog počasnog predsednika, oni me vode kao osmi dan, ima tu malo sektašenja, ali to je više njihov problem. Oni bi trebali zbog ugleda svog sporta da se bore i rukama i nogama da ja dobijem deseti dan. I to im uopšte ne bi bilo problem da izbore obzirom na moj status u svetu. 2011. godine predsednik Svetske federacije je pred finalni meč u super teškoj kategoriji, znači centralnu tačku celog svetskog šampionata, mene su izveli pred taj auditorijum od skoro 20.000 ljudi i dali su mi priznanje za koje ne znam da li još iko ima u svetu. Znači specijalno priznanje na kom piše legendi judoa iz Srbije. Posle me je pozvala ministarka sporta i u ime vlade Srbije i svoje lično ime mi se zahvalila na način na koji ja prezentujem ovaj naš sport u inostranstvu i tako dalje. Ali dobro, ovi u svom selu je najteže biti. Najveće priznanje od ovog koji upravlja našim sudbinama, doživljavam to što mogu svako jutro i svako večer da uđem u salu. Čak i ako bi mi rekao nemoj više se takmičiš, ni to ne bih doživao kao kaznu. Jer ova mogućnost da treniram i da se družim s mladim ljudima kroz judo, to je nešto što se ne može se ničim, ni meriti, ni platiti. Same treninge sam ja i doživljavao kao jednu specifičnu vrstu molitve telo, jer čovjek se zaista posle dobrog treninga osjeća mnogo bolje nego pre. Ima tu i nekih vrsta pročišćenja, ima tu i odlivene, možemo reći, agresije ili ajde borbenosti da kažem. On ima svoja pravila i ona jesu viteška. To je sport koji ti dozvoljava da do maksimuma izraziš svoju borbenost, pa i želju za pobedom, ali te pravila sprečavaju da vršiš destrukciju. U nekim sportovima nije tako. Ovi moderni sportovi najviše vole i publika i takmičari da nekog iznesu. Judo to nema. I to je ono što ja u njemu izuzetno poštujem i što je mene i privuklo i odgovara prirodi moje ličnosti. Pitanje je da li sam se ja kroz bilo koju drugu aktivnost mogao više formirati nego kroz ovo što sam toliko radio. Svaki meč ostavi neki mali trag na tebi. To su medicini zovu mikrotraume, a ovde bi moglo biti da se je to bila neka vrsta svojevrsne pedagogije koju je sport obavio sa mnom. Nema nikakve sumnje da sam ja u ove godine ušao kao čovek bez mržnje. I ja ljude doživljavam kao potencijalne prijatelje. I dešava mi se da posle nekoliko susreta postajem prijatelj sa ljudima sa kojima se viđam. I verovatno mi je sport to i dao da
u ljudima vidim neku vrstu violina na kojima treba izvući najlepše tonove, jer ljudi jesu za to sposobni. To možete da naći kod ljudi kod kojih biste najmanje očekivali ako im priđete na pravi način. Kod mene se razvio neki, kao kod muzičara, razvio se neki osjećaj za to i ja sam mom sportu na to posebno zahvalan. To je moglo verovatno da se razvije iz jednog osjećaja sigurnosti, samopouzdanja koje je meni taj sport dao. Moj prilaz ka životu i doživljaj života je takav da ja imam neko osjećanje radovanja što sam živ. Zahvalan sam na svakom danu koji mi je podaren. Ja ujutru ustajem, iako ponekad i teško i umoran, ali ustajem radostan što ću svesti neke ljude i što ću održati neki trening. Tako doživljavam život. Ne znam da li bi to bilo bez judoa tako. Možda je moja priroda da sam bio predviđen da prijateljujem s ljudima. Meni su u najvećem broju slučajeva ljudi bogato uzvratili na taj moj odnos prema njima. Negde kad sam pitao Svetozara Gligarića, sa kojim sam se također bio sprijateljio uprkos razlici u godinama i čiji sam nekad bio istinski obožavatelj, jer ja volim šah. Možda je to bila aktivnost za koju sam imao najviše smisla. I kad smo se zbližili, ja mu kažem: Gligo, da li ti je uzvraćeno za ovo sve što si na neki način dao afirmaciji nas kao naroda? On mi je rekao, kaže, više nego što sam zaslužio. To je bio izraz njegove skromnosti, ali ja zaista mogu da kažem da su mi ljudi, prijatelji, uzvratili više nego što sam zaslužio. I sad kad se osvrnemo kod sebe, sad se piše neka knjiga tipa monografije o tome šta sam radio i s kim sam bio. Kad se osvrnemo kod sebe, imaću problem da ne zaboravim nekog od tih koji su bili dirljivo prijateljski raspoloženi prema meni i trudili se da to prijateljstvo na najlepši način iskažu. I u jednom govoru koji sam održao prilikom dobijanja nagrade za životno delo u Skupštini grada, rekao sam: ako je tačno da su prijatelji najveće bogatstvo, mene smatrajte sultanom od Bruneja.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je džudista Vuk Rašović. Bio je ovo 144. Sportski spomenar. Muziku birala Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.